Першого президента після комуністичної Чехії, знакомитого драматурга і героя Оксамітної революції. З таким питанням на гэтым тыдні ми звернулися до слухачоў «Свободы» і наведнікаў нашого сайту. Ми не попереджували Вацлава Гаўла, що адказваць яму давядзецца на питанні не журналістаў, а слухачоў. Але ён вельмі приязно поставився до магчымасці такой наўпроставай размовы. Ваші питанні Вацлаву Гаўлу зачитвае Алена Радкевіч.
Наведнік сайту «Свабоды», які падпісаўся Ігар, пытаецца: «Спадар Гавал, якую галоўную памылку можа зрабіць зараз дэмакратычная апазіцыя? Што найбольш важна ў такіх умовах, калі ў Беларусі быццам пачалася лібералізацыя і з'явіўся выбар паміж нібыта рэальным уплывам і прынцыпамі?»
Я думаю, что наибольшей помылкой было, по-перше, коли б оппозиция пустилась у занадто великие компромиссы. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, это раскол. Зразумела, что разные люди мают разные пункты погляду, могут дискутовать помеж собой и навод свариться, але у некоторых принциповых речах они повинны тягнуть за один конец канату, иначе это кепско скончится.
Питання ад Алексея з Менску. Спадар Гавал, чаму столькі часу і намаганняў вы прысвячаеце Беларусі? У вас няма тут сваякоў, вы не былі закаханы ў беларуску. Ваша дзейнасць выклікае глыбокую павагу да вас і ўжо блізкай па духу Чэхіі. Шчыры дзякуй вам за дапамогу.
Ну, только це спомінам, так сабе, до беларускі замілавана не был.
Наколькі памятаю, у беларуску закаханы не быў. А зрэшты, не думаю, што прысвячаю Беларусі занадта шмат часу. Я б ведаў сітуацыю там нашмат лепей, прынамсі больш пільна б да яе прыглядаўся, але, на жаль, не паспяваю гэтага фізічна. Маю увагу прыцягваюць іншыя краіны, дзе парушаюцца правы чалавека. А я гэтую увагу спрабую той ці іншы спосаб прадэманстраваць, падтрымаць тых, хто змагаецца за свае правы. Але апрэч таго займаюся яшчэ шмат такімі іншымі рэчамі. Так што гэта пытанне часу. Калі б я меў яго больш, дык і беларусы надаваў бы больш увагі.
Пытанне, якое задаў наведнік сайту Стась. Спадар прэзідэнт, скажыце, ці спрабаваў Александр Лукашэнка калісьці сустрэцца з вамі?
Ну, я сам з ім вядзеў два разы. Адно то было в Польску.
Я бачыўся з ім двойчы. Першы раз гэта было ў Польшы, у Асвенцыме, дзе ўзгадаваліся ахвяры канцэнтрацыйных лагероў. Туды былі запрошаны польскім прэзідэнтам кіраўнікі суседніх краінаў. Там нас, здаецца, было шасцёра альбо сямёра. Мы правялі ўсе там разам цэлы дзень, але з ім асобнай гутаркі я не меў. А другім разам убачыўся з ім на абедзе ў ААН у гонар 50-й гадавіны арганізацыі. Туды былі запрошаны кіраўнікі ўсіх краінаў. Я ішоў да свайго стала і хацеў падаць руку Пуціну, з якім мы знаёмыя, але не змог, бо яго кінуўся абдымаць Лукашэнка. А абдымаў яго так горача, што ледзьве не цалаваў. Дык мне здалося не да часу ўмешвацца ў такі інтымны момант, а ў дадатак я б мусіў тады падаваць руку і Лукашэнку. А я гэтага зусім не прагнуў.
Падаваць руку на ён Пуціновы, але і таму Лукашэнкавы, а потом сам застак налагавы на то ўжыў.
А як вы ацэньваеце выказванне прэзідэнта Вацлава Клауса, які заявіў, што Лукашэнку ён рукі б не падаў?
Ну, калі нехто афіцыйна пазваны, ну так само асы рука мусіць падаць.
Не ведаю, калі нехта афіцыйна запрошаны, трэба яму, відаць, падаць руку. Але ў дыпламатыі часта вельмі мала адкрытасці. Я вельмі часта паўтараю ў сваіх выступах, што любыя партнёрскія адносіны можна будаваць толькі на прынцыпах шчырасці. Мусім не атоіць сакрэты адзін ад аднаго, а адкрыта гаварыць, што думаем пра тыя альбо іншыя рэчы. А гэта, на маю думку, важней, чым такі жэст непадання рукі. Мне гэта нагадала адну гісторыю з майго турэмнага жыцця, якая з гэтай не мае агульнага. Мы сядзелі ў камеру ў чатырох. Двое ляжалі на верхніх нарах, двое на ніжніх. А паміж намі быў адзін даносчык. І мы астатнія. Дамовіліся між сабой, што ніколі яму не адкажам на ніводнае пытанне. І ўвогуле з ім не будзем размаўляць. Гэта падобна на тое, як бы некаму не падаваць рукі. Але зразумела, што калі круглыя суткі знаходзішся в адной камеры, рана ці позна нехта з некім перагаворыцца. А за гэта мы давалі адзін аднаму штрафныя ачкі. Калі нехта будзе заспеты астатнімі, што гаварыў з тым даносчыкам, нават калі проста з ім сварыўся, адразу ж атрымае штрафное ачко.
Нецу запытаў, або ж яму нецу ознамаваў, або нецу вычытаў, так мед меў трэсны бот. Ага.
Думаете, что европейские политики так само могли бы увести помеж собой штрафные очки за такие контакты с керовником Беларуси?
Ну так, кто у пристойной компании подать руку, отримливая штрафное очко.
Питание от правооборонного центра «Весна» из Минску. Поважанный спадар Гавал, зараз у нашей краине проводится кампания о оборону права на житё, бо Республика Беларусь – одиная краина у Европе и на постсоветской просторы, где заховывается смяротное покарание, выносится и приводится у выканания смяротные присуды. На жаль, мы не маем такой магчимости просить вас особисто подписать петицию, але, может быть, вы выкажете свое меркование по гэтым пытанні. Ці мае право держава забирать жыццё у человека, нават калі ён з'яўляецца апошнім злачынцам?
Я сам цэлажыватным корпусам інтэрэсту смерці.
Я все свое жыццё адмаўляў смяротное покаранне, для меня гэта зразумелая рэч. Тым не менш, ведаю, что грамадскасць не только в Беларусь, але, відаць, и во всех краинах з'яўляецца прыхільніцей смяротного покарання. Думаю, что калі б у нас был референдум, дык большасць людей так само выступила б за аднаўленне смяротного покарання. З некіх прычынаў людзям падабаецца, калі злачынцаў караюць смерцю. Але я яго з прынцыповых меркаванняў асужаю.
Пытанне задае Міхась Скобла з Менску. Спадар прэзідэнт, у 1948 годзе на загад савецкай Москвы чэхаславацкія ўлады пазбавілі чэшскага грамадзянства выдатную беларускую паэтку Ларысу Геніюш, якая жыла ў Празе з 37-го году і ў 47-м тое грамадзянства атрымала. Яе арыштавалі ў Вімперку, патрымалі ў турме ў Пісаку і вывезлі пад канвоем у СССР, хоць яна ніколі не была савецкай грамадзянкай, і прысудзілі да 25 гадоў няволі. Ларыса Геніюш памерла ў 1983-м асобай без грамадзянства. Цяперашнія беларускія ўлады адмовіліся рэабілітаваць Ларысу Геніюш, хоць аніякай віны за ёю няма. У 2010-м будзе адзначацца 100 гадоў з дня народзінаў паэткі. Паспрыяйце, каб чэшскія ўлады вярнулі адабранае грамадзянства Ларысе Геніюш. Можа, тады і беларуская ўлада праявіць большае зацікаўленне ў гэтай справе.
Існуе такая грамадзянская ініцыятыва, якая называецца «Свабодная Беларусь». Я звярну іх увагу на гэта. Няхай яны даследуюць пытанні, калі да некіх высноў прыйдуць і нешта ў выніку напішуць, я падпішу. Але сам ад сябе не магу нічога сказаць. Тут трэба даследаваць пытанні, паглядзець, што можна зрабіць, каб гэта было прынята ў разлік.
У Празе адбыўся саміт усходняга партнерства. Што вы чакаеце ад гэтай ініцыятывы?
Гэта, на маю думку, спроба еўрапейскага звязу наладзіць розны тып партнерства з іншымі краінамі. Мы уступаем да эры мультыпалярнага, мультыкультурнага свету, і ўзнікае шмат такіх міждзяржаўных ці наддзяржаўных рэгіянальных арганізацыяў, якія шукаюць новых адносінаў і паміж сабой як структурамі, і ўнутры сябе. І ў гэтым сэнсе тая спроба еўразвязу шукаць новы тып адносінаў з Расіяй, Кітаем, Індыяй, Канадай, іншымі краінамі, думаю, з'яўляецца лагічнай і слушнай. Што з гэтага канкрэтна атрымаецца, канешне, невядома. Можа, гэта прынясе плён, а можа, будзе мець нейкія дэфекты. Сустрэча ў Празе – першая такога кшталту сустрэча ў развязу з усходнімі суседзямі. Пабачым, што з гэтага атрымаецца.
З тымі выходнімі суседы увидзім, што з таго сутканні взайдзе.
Як бы вы пракаментавалі меркаванне, што Еўропа і США паказалі сваю бездапаможнасць у справе змагання з беларускім рэжымам, і што Лукашэнка давёў, што ён меў рацыю ў сваёй тактыцы паводзінаў з Захадам?
То само зрэмне так на ні, то се вратимо к тому, о чем се мовило.
Это, конечно, не так. И тут мы вертаемся до того, про что говорили, до щирости. Партнерские дочинения махчимы только тогда, когда один одному партнеры говорят правду и то, про что саправды думают. Мае сенс пробовать обмерковывать речи, тлумачить их, умкнуться до голосности Украины, яких это тыжится. Я памятаю, как больше, чем 20 годов тому для нас, тогочасных диссидентов, было вельми важно, что с нами поснедал президент Митаран. И он поставил умову, что его на артикул опубликуют тутешие газеты. Артикул вельми критичный, треба сказать, який немагчимо было уявить у нашей прессе. А уладам так залежало на тым визите Митарана, что яны гэты артикул опубликовали. Так что в этом сенсе такие кроки важные. Не в тым, каб легитимизовать бесправие, а в тым, каб расплющить іншим на его вочы.
Аби осправедлювала бесправие, але наопак, к тому, аби на ней открывала погляд.
Спадар прэзідэнт, мы агучылі не ўсе пытанні, якія задалі вам слухачы і наведнікі сайту Радыё Свабода, але амаль усе яны жадалі вам поспехаў, моцнага здароўя і шчасця.
Дзякую, а я здравім сэрдэчна.
Дзякуй і перадайце мае шчырыя прывітанні слухачам Свабоды і галоўнае пажаданне дачакайцеся лепшых часоў.
Дожылі свабоднейшых часоў.
Былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл адказаў на пытанні слухачоў і чытачоў «Свабоды». Усе адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!